Радіо Свобода.
В ефірі українська, в ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Брюсселі Янукович намагався розвіяти побоювання стосовно української демократії.
Найважливішим питанням на сьогодні залишаються переговори щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.
Хто має більше шансів отримати шенгенську візу – білорус, китаєць чи українець?
Візовий діалог із Європою можна охарактеризувати так – крок вперед, два назад.
Про це та інше європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук коротко про події в світі.
Добрий вечір. Вже, як ви щойно чули, президент України Віктор Янукович перебував сьогодні в Брюсселі, де зустрівся з керівництвом Європейського Союзу. Зокрема, після зустрічі з Язуковичем президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявив, що політична стабільність в Україні, яка ґрунтується на наявності сильної парламентської більшості, сприятиме проведенню далі важливих для України реформ. А інший керівник ЄС, президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу, висловив думку, що під керівництвом Януковича такі цінності, як свобода засобів інформації, незалежність судової системи, повага до прав людини і демократичні принципи в Україні зміцнюватимуться далі. Детальніше про візит Януковича до Брюсселя наступними хвилинами в Європейській Свободі і до інших подій. Невідомі зруйнували пам'ятник жертвам голодоморів і політичних репресій у Лохвиці Полтавської області, повідомив сьогодні представник відділу зв'язків з громадськістю управління МВС у Полтавській області. За його словами, невідомі збили в ніч на суботу з постаменту фігуру скорботного ангела, яка є частиною композиції пам'ятного знаку, також ангелові відбили обидва крила. Слідство в справі триває. В Івано-Франківську презентована фундація Олекси Гірника. Як заявив на презентації голова цієї фундації, син Олекси Гірника, народний депутат 5-го і 6-го скликань Євген Гірник, у час, коли влада знищує все українське в Україні, головним завданням фундації імені Олекси Гірника є захист української історії, захист українства. Олекса Гірник родом із Богородчан 32 роки тому поїхав до Канева, де своїм актом самоспалення виявив протест проти наявного тоді радянського режиму. 40 років тому пісня Володимира Івасюка «Червона рута» вперше пролунала на тодішньому радянському телебаченні. Сьогодні ж відзначають 15-ту річницю зі дня створення меморіального музею Володимира Івасюка у Чернівцях. Із нагоди цих дат, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, в музеї відкрили виставку фотографічних робіт композитора під назвою «Володимир Івасюк. Фотомайстер». Фотографії представлені там як ще одна грань Івасюкового таланту. До подій у світі. У Венесуелі розбився пасажирський літак державної авіакомпанії. На його борту було 43 особи. За першими непідтвердженими повідомленнями, принаймні 23 із людей, які були на борту літака, вижили. На місці події працюють рятівники, а дальших подробиць ми ще чекаємо. Міністр закордонних справ Росії заявив сьогодні, що Євросоюз зволікає із запровадженням безвізового режиму до України. Додам, що про безвізовий режим України з ЄС говорив сьогодні в Брюсселі і президент України Віктор Янукович. А ми повертаємося до Лаврова, який закликав ЄС припинити це зволікання.
Ще одна проблема, яка вже становиться, я би сказав, неприлічною для нас.
Ще одна проблема, яка вже стає, я б сказав, непристойною для рівня наших відносин, це зволікання з переходом до безвізового режиму між нашими країнами, між Росією і членами Євросоюзу. Це, звичайно ж, анахронізм тієї доби, яка, я сподіваюся, ніколи вже не повернеться з минулого. І він уже створює реальні проблеми для розвитку наших відносин, включно із економікою, із культурними зв'язками та й просто з людськими контактами.
Це просто чоловічний контакт.
Заявив російський міністр закордонних справ. У ЄС загалом погоджується, що громадянам Росії варто надати безвізовий режим, але коли це може конкретно статися, не говорять. Верховний комісар ООН із прав людини різко скритикувала сьогодні Росію, Іран, Азербайджан, а також США і Францію, серед інших країн, за порушення прав людини. Зокрема, за словами Наві Піллей у її виступі в Раді з прав людини ООН, Росія, а також Азербайджан зробили лише малий поступ у притягненні до відповідальності вбивць, правозахисників і нападників на них. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Драчук, з випуском міжнародних новин. Ви слухайте «Європейську свободу». Президент України Віктор Янукович сьогодні вдруге за час свого перебування на цій посаді відвідав Брюссель. Перший візит, що відбувся одразу після його перемоги на виборах, мав на меті підтвердити його відданість європейському курсу. Нинішні зустрічі з головами Єврокомісії та Європейської Ради, попри підготовку до саміту Україна-Євросоюз, пройшли на тлі сумнівів європейців щодо стану української демократії епохи Януковича, зокрема свободи слова. Тим часом сам Янукович у Брюсселі намагався зламати стереотип, що понеділок день складний, а 13 – нещасливе число. Детальніше повідомляє Віталій Єрміця з Брюсселя.
Сьогоднішні відвідини Брюсселя президентом України відбулися на запрошення голови Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу. Офіційні пояснення такі – для обміну думками щодо подій в Україні та Євросоюзі і підготовки до європейсько-українського саміту, який очікується тут у Брюсселі наприкінці листопада. Проте останні події в царині української демократії та особливо стан свободи слова все частіше викликають занепокоєння Заходу. Після нещодавньої зустрічі Януковича з німецьким лідером Ангела Меркель недвозначно зауважила, що мало деякі питання щодо окремих ділянок української дійсності, зокрема стосовно свободи преси та свободи висловлювань. Сьогодні, після зустрічі з українським лідером, про демократію згадав і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Ми говорили про гарантії незалежності судової влади та свободи засобів масової інформації. Протягом останніх років у сфері зміцнення демократії та свободи слова Україна отримала світове визнання. Спадщину відкритого суспільства, яку вона має, треба надалі розвивати.
Каже голова Європейської ради та закликає, аби вибори до місцевих рад, до яких готується Україна, стали черговим доказом відданості держави європейським стандартам. Голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу, відомий ще як пристрасний вболівальник лісабонського футбольного клубу «Спортінг», отримав від українського лідера м'яч, як символ майбутнього європейського чемпіонату, що його через 2 роки прийматиме Україна. Проте, попри футбольні пристрасті, лідер виконавчої установи Євросоюзу ще й зауважив, що Європа залишається відкритою у питанні модернізації української газотранспортної мережі. Крім цього, він також переконаний, що українсько-російське зближення останніх місяців ніяк не зашкодить стосункам між Україною та Європейським Союзом. Жозе Мануель Баррозу каже, що Європа теж намагається зблизитися з росіянами.
Ми віримо, що Росія дуже важливий партнер Європи і навпаки. Добре все те, що може конструктивно вирішуватися. Інколи наші інтереси не співпадають. Це природньо. Але ми ще й гадаємо, що ці розбіжності часом можуть взаємно доповнюватися.
Каже голова Комісії Європейського Союзу. Віктор Янукович тим часом пов'язує європейську інтеграцію насамперед з внутрішніми реформами, які мають вивести рівень життя українців на рівень Європи. Український лідер також вказує на важливість підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, тому, каже він, сторони домовилися про взаємні компроміси.
Найважливішим питанням на сьогодні залишаються переговори щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ми вже досягли значного прогресу в цих переговорах. З метою розв'язання проблемних питань ми домовилися спільно шукати компроміс і робити взаємні поступки.
Каже президент, насамперед маючи на увазі низку розбіжностей, зокрема щодо торговельних тарифів, які стосуються майбутньої зони вільної торгівлі між Об'єднаною Європою та Україною. А саме переговори щодо зони вільної торгівлі, яка має відкрити для України європейський ринок, мають вести на саміті Україна-ЄС, що очікується 22 листопада. Поміж основними новинами дня було оголошення про підписання протоколу про приєднання України до Європейського енергетичного товариства, яке планує 24 вересня у місті Скоп'є. Віталій Реніца для Радіо Свобода, Брюссель.
А незадовго перед візитом президента Віктора Януковича до Брюсселя, де, як ви щойно чули, серед іншого говорили і про візову політику, у Києві громадська ініціатива «Європа без бар'єрів» та Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України оприлюднили результати аналізу офіційної статистики за минулий рік, де серед іншого говориться про те, що середньостатистичний громадянин України має більше шансів отримати шенгенську візу, ніж середній китаєць, але менше, ніж пересічний білорус. Представники організації зауважують, що хоча поступ до скасування візового режиму з ЄС мінімальний, це завдання Україна зможе виконати вже через 2 роки. Про це розповідає Анастасія Москвичова.
Українці отримують трохи більше 9% шенгенських віз, залишаючи позаду за цим показником усі країни світу, окрім Російської Федерації, яка отримує близько 30% віз Європейського Союзу, зазначають представники громадської ініціативи «Європа без бар'єрів» та Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України. Водночас частка відмов у візах 4,5% зберігається уже 2 роки. В упальній першості лідером залишається Іспанія, на противагу Словаччині, яка українцям майже не відмовляє. Найчастіше те, оформлять тобі візу чи ні, залежить від того, чи зможеш ти переконати співробітників консульства, що обов'язково повернешся додому, а не спробуєш залишитись в Україні, куди їдеш, вважає студент Олександр Кіпа. До країн ЄС він їздив кілька разів на відпочинок та для участі в студентських наукових конференціях. У візі хлопцеві ще не відмовляли, однак щоразу вистачало мороки із запрошеннями.
Подруга збиралася у Великобританію в школу вивчати англійську мову, пожити там рік. І ото вона знайшла програму, по якій вона туди хотіла поїхати. Тобто школа давала їй виклик. По останній момент, коли вона прийшла в посольство британське, їй сказали, що у неї тут немає авто, у неї немає квартири, у неї немає чоловіка, і нічого не тримає. Їй то було десь 18 років, і їй відмовили.
Насправді візовий діалог із Європою можна охарактеризувати так: крок вперед, 2 назад, зауважує Олександр Сушко, провідний експерт громадської ініціативи «Європа без бар'єрів». Єдиним кроком вперед за 3 місяці експерт назвав ратифікацію Конвенції Ради Європи про захист персональних даних і ухвалення відповідного закону, який, однак, досі залишається недосконалим і потребує доопрацювання. В той же час, однозначно негативно, Сушко оцінює рішення про друк 50 тисяч закордонних паспортів старого зразка, а також закриття Державної міграційної служби без подальших кроків до врегулювання міграційної політики. Тому можна говорити тільки про незначний поступ у цьому напрямку, зауважує він.
Одною з фундаментальних вимог для безвізового режиму є наявність повноцінної державної міграційної політики, яка включає в себе міграційне законодавство і органи, які виконують це законодавство. У нас немає ні того, ні іншого.
Однак, навіть зберігаючи теперішній темп, можна досягти скасування візового режиму, вважає представник Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Олексій Врадій.
Якщо буде просуватися реформи таким чином, як зараз, то десь приблизно 2 роки. Це найближчі терміни. Якщо ж буде повільно і реформи будуть блокуватися урядом, тоді взагалі невідомо, чи взагалі ми зможемо отримати цей режим.
Тим часом діалог між Україною та країнами ЄС триває. Скасування віз для короткострокових подорожей українців до Євросоюзу – одна із тем, котрі планував зачепити президент Віктор Янукович під час нинішнього візиту до Брюсселя. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Відомий чеський економіст, інвестор і банківський менеджер Мірослав Боублік нещодавно повернувся з України. Він належить до групи найдосвідченіших фахівців у своїй галузі. Свої знання і досвід дозволили йому очолити «Укрсіббанк» у Києві, де він провів останні 1,5 року. Про стан справ в українській банківській системі, економіці і просто про життя в Україні Мірослав Боублік поділився з Радіо Свобода. З ним у Празі розмовляла Оксана Таленська.
Чому ви вирішили працювати в Україні?
Про мене Україна була годно займовітер.
Для мене Україна видалася цікавим ринком. Крім цього, після Росії я розумів мову. Крім цього, Україна лежить на захід від Росії. Тоді це був цікавий ринок, який швидко розвивався. Тому я почав думати про Україну, та прийшла криза. Але незважаючи на це, для мене Україна залишилась цікавою. Можливості макроекономічних досліджень і можливості розвитку виглядали там набагато більшими, ніж у Центральній чи Західній Європі, чи навіть у Сполучених Штатах.
Сьогодні не був Западній Європі, а не був, по-тому, в Сполучених Штатах.
Як працює банківська система в Україні? В чому полягають відмінності з чеською?
Я би сказав так, моментально всі ми сьогодні не функує.
Я би сказав так, зараз вона не працює, на жаль, не працює взагалі. В банківській системі існують величезні проблеми, які не були вирішені, і з якими окремі банки не можуть справитися. Перед кризою, а вона вдарила сильно, банківська система розвивалася поспіхом, як стосовно самого продукту, так і відкриття кількості філій банків і об'єму активів. У всякому разі, схема розвитку банківської системи вказувала на значно більші тенденції розвитку, ніж у Чеській Республіці.
Ближче до початку, ніж, наприклад, Чеська Республіка.
Що, на ваш погляд, сьогодні становить найбільшу загрозу українській економіці? Корупція, нерегульована валютна політика, погана банківська система, зокрема позики в іноземній валюті?
Я си мислим, що určitě корупція є про Україну шпатна.
Думаю, що для України корупція є тим злом. Моя дружина розрізняє погану і добру корупцію. При цьому добра та корупція, внаслідок якої створюються якісь цінності, незважаючи на те, що втрачається частина грошей. А погана корупція – це коли жодні цінності не створюються. В цьому сенсі корупція в Україні є дуже великим злом. А для макроекономіки найгірше, коли не працює банківська система. Корупція – це тягар, але непрацююча банківська система, яку ще називають кров'яною системою макроекономічного тіла, тобто коли вона не працює, тоді макроекономіка, якщо не повністю зупиняється, то вихід з кризи сповільнюється.
Не буде встанітися з кризи, це многим спомали.
Пане Бобліку, як вийти Україні з кризи? Ваша порада?
Я думаю, і про це вже згадував, що банківська система – це те найважливіше для макроекономічного росту і для виходу з кризи. Першим кроком має бути реформування центрального банку. Потрібно створити так званий «bad bank», як говорять англійці, тобто «поганий банк». Це банк, який би консолідував погані активи системи, щоб прочистити всі трубки цієї системи. Самі банки не здатні це провести, а без цього банківська система перебуватиме в замороженому вигляді.
Чеський банкір Мирослав Бовблік про українську банківську систему в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чому поляки не хочуть євро?
Казус грецький, теж приклад Словаччини.
Грецький казус, а також приклад Словаччини показав, що в зону євро не треба поспішати.
Прикордонна Волинь полює на інвесторів.
Лише прикордонний Ковальський район торік отримав 36 мільйонів доларів закордонних інвестицій, а кількість країн-інвесторів зросла до 40.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Європейському Союзі переживають, що нинішні європейські амбіції Києва не є щирими. Оглядачі наголошують, що від першого візиту президента України до Брюсселя у березні і до сьогодні вже минув медовий місяць взаємин нової влади в Києві із Євросоюзом. І за цей час наростає негативна атмосфера на фронті громадських прав в Україні. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Брюссельське видання «Оглядач Європейського Союзу» попереджає, що приїзду до Брюсселя президента Януковича передувала неприємна атмосфера, котра витворилася на фоні громадянських свобод в Україні. Оглядач Ендрю Ретман наголошує, що з березня цього року Служба безпеки України створила клімат страху в державі своїми контрольно-репресивними діями проти неурядових організацій і незалежних засобів інформації. Ніко Ланге, німецький активіст продемократичного рівня із зв'язками вищих урядових колах в Берліні, котрий вже був затриманий СБУ в Борисполі, сьогодні заявляє, що його телефони надалі на прослуховуванні. Після затримання Ланге СБУ здійснило в Україні цілу низку акцій залякування. Це й своєрідна ревізія неурядових фондів, що фінансуються Міжнародним фондом відродження, спонсором якого є Джордж Сорос. Німецький журналіст із Франкфуртер Альгемайне Цайтунг Конрад Шулер також поскаржився на залякування його з боку Служби безпеки України. А перед цим у липні СБУ викликало на співпрацю зустрів бесіду українського блогера Олега Шинкаренка. І обсервер вважає, що влада в Україні зробила зовсім небагато напередодні візиту Януковича до столиці ЄС для того, щоб відновити підупалу довіру Брюсселя щодо справжності демократичних намірів Києва. Адже обидві сторони у даний момент втягуються у переговори з поглибленої всебічної угоди про вільну торгівлю та про угоду щодо асоціації, що надавало б Україні такі ж ринкові права в Європейському Союзі, які мають нині Швейцарія та Норвегія. Ці угоди могли б також створити передумови для надання Україні формального права вступу до Європейського Союзу через 3-5 років. Однак, як зауважує Ендрю Ретман, сумнівно, що Янукович сьогодні підвищить рівень довір'я між сторонами. У статті наголошено також, що у Брюсселі вже переживають, що витворені свого часу європейські амбіції України більше не дійсні. Дипломати в ЄС, як стверджує Ретман, кажуть сьогодні, що стиль ведення переговорів з боку України став за Януковича безцеремоннішим, і новий президент також відмовився публічно виключати приєднання України до Мирного Союзу з Росією замість договору про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Чеська Лідова новини інформує, що народжуваність у Чехії в першій половині цього року виросла і перевищувала смертність в республіці більше як на 6 тисяч осіб. Приріст народонаселення склав у Чехії за цей час майже 10 тисяч осіб, і загальна кількість людей на кінець червня 2010 року дорівнювала тут 10,5 мільйонів. При цьому різко зменшилася кількість мігрантів за цей період майже на 14 тисяч осіб, а найбільше чужинців із загального числа у понад 3 тисячі за першу половину 2010-го прибуло до Чехії з України. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У польському суспільстві помітно зменшилась підтримка ідеї запровадження євро як національної валюти. У той час, коли політики сперечаються про дату вступу в Польщу у зону євро, пересічні поляки дедалі частіше висловлюють недовіру спільній європейській валюті. Про те, чому вона втрачає в Польщі популярність, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Ростислав Крамар.
Два роки тому на економічному форумі в Криниці польський прем'єр-міністр Дональд Туск пообіцяв полякам, що введе країну у зону євро в 2012 році. Минулого тижня, коли в Криниці проходив ювілейний 20-й форум, деякі польські медіа нагадали Тускові про його обіцянку. Мовляв, прем'єр не захотів появитися на престижному форумі в Криниці, аби не нагадувати про одну з найбільш розрекламованих своїх обіцянок. Тепер з уст польських урядовців можна почути, що країна війде в єврозону не раніше 2015 року. Утім, як свідчать найсвіжіші дані опитування громадської думки, майже половина поляків не хоче запровадження у Польщі європейської валюти. Слід зауважити, що значно більше прихильників євро було в Польщі перед вступом країни у Євросоюз. У 2002 році аж 64% поляків хотіли, аби Польща війшла в єврозону. Зовсім інша картина постає з даних днями опублікованого опитування, здійсненого на замовлення Міністерства фінансів. Тепер тільки 38% поляків хочуть, аби замість злотого польською грошовою одиницею став євро. Оцінюючи результати опитування, експерти Міністерства фінансів твердять, що зменшення підтримки євро – це реакція громадської думки на кризу в єврозоні, передусім у Греції. Радіо Свобода звернулося за коментарем до центру імені Адама Сміта, незалежного інституту, що об'єднує провідних польських експертів в галузі економіки. Віце-голова центру Андрій Садовський прокоментував результати опитування, проведеного польським міністерством фінансів. Про причини зменшення популярності євро Садовський каже.
Поляки, подорожуючи країнами Єврозони, бачать, що там не надто добра економічна ситуація. Грецька криза зруйнувала міф про те, що євро – це стабільність, якір для економіки, що це гарантія розвитку та запорука багатства.
Крім того, наголошує Садовський, на настрої поляків вплинули їхні спостереження з польсько-німецького та польсько-словацького кордонів. Мовляв, масові приїзди німців та словаків у прикордонні польські регіони за покупками також не сприяють популярності євро у Польщі. Річ у тім, каже експерт, що у сусідів з єврозони помітно вищі ціни, аніж у Польщі. На думку Садовського, тенденція зменшення популярності євро у Польщі тільки посилюватиметься. За його словами, євро для поляків втрачає не тільки економічну, але й психологічну привабливість. Мовляв, спільна європейська валюта у Польщі перестає символізувати успіх та добробут. Садовський наголошує, що у Польщі настрої і скепсису щодо євро поширилися не тільки серед пересічних громадян.
Казус грецький І теж приклад Словаччини.
Грецький казус, а також приклад Словаччини показав, що в зону євро не треба поспішати, а дослідження, проведені у групах фінансистів, тобто в таких середовищах, які були бастіоном підтримки євро, вказують на те, що зона євро може розпастися.
Може ще єднак розпасть.
Судячи з таких настроїв польського суспільства, для прихильників вступу країни в єврозону настали важкі часи. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Прикордонна Волинь полює на інвесторів. Днями тут відбувся третій Волинський інвестиційний форум, на якому представники влади та бізнесу презентували майбутні проекти. Цього року в роботі форуму взяли участь Міжнародного трейд-клубу з Республіки Польща, Німеччина, Молдова, Австрія, Фінляндія, Китаю, Японії, Аргентини і Сполучених Штатів. Тему продовжує Валентина Одарченко.
За обсягом інвестицій на одного мешканця Волинь випереджає сусідню Рівненщину у 3 рази. Серед іноземних інвесторів тут лідерство тримає Польща. Лише прикордонний Ковальський район торік отримав 36 мільйонів доларів закордонних інвестицій, а кількість країн-інвесторів зросла до 40. Однак переробка корисних копалин і деревини, автомобілебудування, розвиток туристичної інфраструктури – ці галузі на Волині могли б розвиватися набагато швидше і ефективніше завдяки додатковому залученню капіталу. Зокрема, на Волині планують розширити виробництво автобусів і тролейбусів, створити новий завод з виробництва деревострушкових плит, виготовляти будівельні матеріали з відходів вугільної промисловості, збудувати аквапарк. Усі ці проекти вже існують на папері, однак чекають капіталовкладень. Як повідомив начальник відділу економіки Ратнівського району Волині Валентин Чернецький, його район славиться корисними копалинами.
Ми маємо родовище міді, яке поширюється приблизно на половину нашого району і попередніх даних за покладами друге у світі. До розробки ще не дійшли. Ми також маємо родовище жовнових фосфоритів, які придатні для видобутку відкритим способом виробництва мінеральних добрив. Є компанія, яка зацікавлена розробкою цього родовища.
Тим часом лише в цьому районі Волині знаходяться 32 мальовничих і цілющих озера. Проект «Рекреаційний потенціал Шацького національного природного парку» представив директор парку Петро Юрчук, котрий наголосив, основна мета проекту – зменшити антропогенний тиск на озера Світязь і Пісочне, які найактивніше експлуатують люди.
Пропонується відкриття нових 5 ділянок, тобто озеро Люцимир, яке зараз практично використовується для відпочинку, озеро Соменець, розташоване по дорозі на гряду, друге за величиною озеро Полемецьке, воно практично має 1800 гектарів площі і фактично на сьогодні не використовується для відпочинку.
Радник посольства Республіки Молдова в Україні Дарія Занога каже, співпраця волинян з її країною має великі перспективи в сільськогосподарській та переробній галузях.
В Молдаві кожен кусочок землі дуже дорогий. Тваринництво представляє дуже велику цінність, а так само переробки із дерева. У вас багато лісів і цінні породи лісів для меблів. І це для нас також цікаво. Потім зацікавилися тим, що у вас є дуже і цінна вода для людей, які могли б сюди приїхати відпочивати. Постараюся те, що я тут побачила, донести до моєї країни. У нас чудові овочі, прекрасне вино. Я також запрошую людей, які цікавляться цим, співпрацювати із Республікою Молдова.
У рамках форуму була розгорнута виставка інвестиційних проєктів. Відбулося засідання Міжнародного трейд-клубу з розробкою фінансових механізмів для підтримки запропонованих проєктів. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Впродовж цього тижня у Фінляндії працівники європейських музеїв обговорюватимуть можливість створення європейського музейного простору. Відповідне рішення нещодавно затвердила Рада Європи. Очікують, що це дозволить музеям різних країн запустити єдиний електронний каталог і позбутись бюрократичних процедур та спілкуватися напряму. До участі в проєкті Рада Європи запросила й країни-учасниці програми «Східне партнерство». Чи вдасться Україні пробитись у європейський музейний простір? Про це Богдана Костюк.
Київський мистецький арсенал ніколи не стане українським Лувром, якби того не хотіли окремі політики та митці. Колекцію Лувру збирали майже 500 років носії французької корони та їхні чиновники. Натомість арсенал може стати мистецьким, освітнім, комунікативним центром, в якому демонструватимуть надбання української традиційної культури і кращі зразки сучасного мистецтва України та Європи. Також в арсеналі знайдеться місце для мистецьких форумів, майстер-класів, фестивалів і виставок. Мріє директорка комплексу Наталя Заболотна. Але не лише мистецький арсенал, а й усі музеї України потребують програм розвитку та модернізації, згідно з європейськими стандартами для мистецьких та освітніх установ. Про це Радіо Свобода розповів експерт Ради Європи Олександр Буценко.
Європейська асоціація музеїв створила дослідницький центр, який зараз працює по всіх країнах Європи. Україна не є членом цього центру, як і багатьох інших цікавих ініціатив. Що можна порадити? Насамперед, зв'язатися з такими організаціями і принаймні отримати інформацію, як вони розвиваються, приєднатися до цієї діяльності.
Що заважає українським музеям долучитись до утворюваного європейського музейного простору? Як стверджує київський експерт Микола Скиба, серед іншого, це і брак розуміння владою функції та ролі музею, і відповідного законодавства. Скиба далі.
Не виконується норми законодавства, тому що в законі профільному є чітка норма, що держава сприяє розвитку сучасної музейної інфраструктури. Держава на капітальні видатки по суті не виділяла коштів, тому що ясна річ, що пошук коштів на проекти, на якусь свою специфіку, це завдання самих музеїв. Інше, чого бракує, це все ж таки регламентування благодійної діяльності. У багатьох країнах є така норма, що якщо благодійник частину своїх прибутків вкладає в підтримку культурної установи, то ця частина зараховується йому сплачений податок.
Така система співпраці між приватним капіталом і благодійними фондами та музеями успішно працює у Швеції, Словенії, Нідерландах. Подібну систему запроваджують Фінляндія і Польща. Україна ж, залишаючись осторонь сучасних тенденцій, фінансує заклади культури, включно з музеями, за залишковим принципом, гальмуючи їхній розвиток. Як зазначають експерти, за таких умов музейний простір Європи розвиватиметься без України, чиї музеї насправді зберігають чимало скарбів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухали Європейську Свободу.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Президент України Віктор Янукович побував із візитом у Брюсселі, де зустрівся з представниками керівництва Європейського Союзу. Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей заявив, що політична стабільність в Україні, яка ґрунтується на наявності сильної парламентської більшості, дасть Україні можливість рухатися далі у важливих реформах. Він заявив, що Євросоюз готовий підтримати Україну в проведенні цих реформ. Інший керівник ЄС, президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу, висловив упевненість, що під керівництвом Віктора Януковича в Україні далі зміцнюватимуться такі цінності, як свобода засобів інформації, незалежність судової системи, повага до прав людини та демократичні принципи. Детальніше про візит Януковича до Брюсселя наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні» до інших подій. Невідомі зруйнували пам'ятник жертвам голодоморів і політичних репресій у Лохвиці Полтавської області, як повідомив сьогодні журналістам представник відділу зв'язків з громадськістю управління МВС в Полтавській області. У ніч на суботу невідомі збили з постаменту фігуру скорботного ангела, яка є частиною композиції, і відбили ангелові обидва крила. До подій у світі. У Венесуелі розбився пасажирський літак державної авіакомпанії. Наразі повідомляють про те, що з 51-го, за уточненими даними, з 51-ї людини на борту, принаймні 21 людина вижила, і тим часом підтверджено, що 2 людини загинули. Такі попередні дані. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії заявив сьогодні, що заборона Ірану двом інспекторам МАГАТЕ в'їхати в країну, накладена раніше цього року, перешкоджає роботі агентства. Як сказав Юкія Аману на засіданні Ради МАГАТЕ у Відні, у той час як агентство намагається перевіряти становище з ядерними матеріалами в Ірані, що ця країна в Ірані, ця країна не пішла на необхідну співпрацю, яка дала б змогу агентству перевірити, чи всі ядерні матеріали в Ірані використовуються з мирною метою. Представник Ірану в МАГАТЕ Алі Асгар Султанія у відповідь заперечив ці звинувачення. Активістку боротьби за права жіноцтва в Ірані, журналістку Шеву Назар Агарі, яка звинувачена в війні проти Бога, вчора випустили під заставу на суму близько півмільйона доларів, повідомив сьогодні один із провідних сайтів іранської опозиції. Іранські закони, що ґрунтуються на ісламі, передбачають за війну проти Бога кару смерті. Такі на цей час головні новини.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі.
У Брюсселі українському лідерові нагадали, що свобода слова – одне із найголовніших надбань України за роки незалежності, і його не можна втрачати.
Протягом останніх років у сфері зміцнення демократії та свободи слова Україна отримала світове визнання. Спадщину відкритого суспільства, яку вона має, треба надалі розвивати.
Виборча кампанія стартувала у скрутних умовах для опозиції для можливості забезпечення реальних результатів, яка надія на чистоту виборів.
Єдиним надійним запобіжником від встановлення в Україні авторитарного режиму в нинішній ситуації може бути лише небажання влади йти таким шляхом та розуміння нею переваг демократичного устрою.
Одеський митрополіт Московської церкви закликає не дозволяти будувати храм греко-католикам. І про це слухайте сьогодні у програмі «Свобода сьогодні» після оголошення.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Президент України Віктор Янукович сьогодні вдруге за час свого перебування на цій посаді відвідав Брюссель. Перший візит, що відбувся одразу після його перемоги на виборах, мав на меті підтвердити його відданість європейському курсу. Нинішні зустрічі з головами Єврокомісії та Європейської Ради, попри підготовку до саміту Україна-ЄС, пройшли на тлі сумнівів європейців щодо стану української демократії епохи Януковича, зокрема, щодо свободи слова. Тим часом сам Янукович у Брюсселі намагався зламати стереотип, що понеділок – день складний, а 13 – нещасливе число. Докладніше розповідає з Брюсселя наш кореспондент Віталій Єреміця.
Сьогоднішні відвідини Брюсселя президентом України відбулися на запрошення голови Єврокомісії Жозе Мануела Баррозу. Офіційні пояснення такі – для обміну думками щодо подій в Україні та Євросоюзі і підготовки до європейсько-українського саміту, який очікується тут у Брюсселі наприкінці листопада. Проте останні події в царині української демократії та особливо стан свободи слова все частіше викликають занепокоєння Заходу. Після нещодавньої зустрічі Януковича з німецьким лідером Ангела Меркель недвозначно зауважила, що деякі питання щодо окремих ділянок української дійсності, зокрема стосовно свободи преси та свободи висловлювань. Сьогодні, після зустрічі з українським лідером, про демократію згадав і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Ми говорили про гарантії незалежності судової влади та свободи засобів масової інформації. Протягом останніх років у сфері зміцнення демократії та свободи слова Україна отримала світове визнання. Спадщину відкритого суспільства, яку вона має, треба надалі розвивати.
Каже голова Європейської ради та закликає, аби вибори до місцевих рад, до яких готується Україна, стали черговим доказом відданості держави європейським стандартам. Голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу, відомий ще як пристрасний вболівальник лісабонського футбольного клубу «Спортінг», отримав від українського лідера м'яч як символ майбутнього європейського чемпіонату, що його через 2 роки прийматиме Україна. Проте, попри футбольні пристрасті, лідер виконавчої установи Євросоюзу ще й зауважив, що Європа залишається відкритою у питанні модернізації української газотранспортної мережі. Крім цього, він також переконаний, що українсько-російське зближення останніх місяців ніяк не зашкодить стосункам між Україною та Європейським Союзом. Жозе Мануель Барозу каже, що Європа теж намагається зблизитися з росіянами.
Ми віримо, що Росія дуже важливий партнер Європи і навпаки. Добре все те, що може конструктивно вирішуватися. Інколи наші інтереси не співпадають. Це природньо. Але ми ще й гадаємо, що ці розбіжності часом можуть взаємно доповнюватися.
Каже голова Комісії Європейського Союзу. Віктор Янукович тим часом пов'язує європейську інтеграцію насамперед з внутрішніми реформами, які мають вивести рівень життя українців на рівень Європи. Український лідер також вказує на важливість підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, тому, каже він, сторони домовилися про взаємні компроміси.
Найважливішим питанням на сьогодні залишаються переговори щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Ми вже досягли значного прогресу в цих переговорах. З метою розв'язання проблемних питань ми домовилися спільно шукати компроміс і робити взаємні поступки.
Каже президент, насамперед маючи на увазі низку розбіжностей, зокрема щодо торговельних тарифів, які стосуються майбутньої зони вільної торгівлі між Об'єднаною Європою та Україною, а саме переговори щодо зони вільної торгівлі, яка має відкрити для України європейський ринок, мають вести на саміті Україна-ЄС, що очікується 22 листопада. Поміж основними новинами дня було оголошення про підписання протоколу про приєднання України до Європейського енергетичного товариства, яке планує 24 вересня у місті Скоп'є. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
А що для реального зближення з Європейським Союзом має зробити Україна, на вашу думку? Про це Радіо Свобода запитало перехожих киян.
Не наближається, відходить від європейського вибору. Скоріш ні, ніж так президент робить для європейської інтеграції.
З цим президентом перспектив у євроінтеграції значно менше. Цим урядом ми далеко в Європу не заїдемо.
Зважаючи на те, що ЄС зараз переживає не найкращі часи, може і немає сенсу туди поспішати. Якщо буде в нас сильна економіка, то і у нас більш радо будуть очікувати в Європі.
При менталітеті нашому ми ще довго дуже будемо йти. Для цього потрібно ж, по-перше, мабуть, свобода повинна бути в журналістів. Не зовсім вона є. І у людини повинна бути свобода.
Поки я не бачу нас в Європі. Тому що у нас не працює ні політика, ні економіка. Порядок потрібно наводити на всіх рівнях. Починаючи від простих людей і закінчуючи нашими керівниками.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Виборча кампанія, яка вже стартувала в Україні, може стати останнім кроком до встановлення авторитарного режиму, вважають у фонді демократичні ініціативи. Такі побоювання викликані низькою якістю закону про місцеві вибори та пасивною тактикою опозиційних політичних сил. Експерти не покладають особливих надій навіть на спостереження за ходом голосування та підрахунку голосів, що може врятувати країну від реалізації песимістичних прогнозів, розповість кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Те, як відбудуться вибори до органів місцевого самоврядування, свідчитиме про наявність або відсутність планів чинної державної влади щодо знищення політичної конкуренції в Україні, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна.
Я маю на увазі зміну політичного режиму, тобто встановлення послідовного авторитарного режиму, застосування адміністративного ресурсу по всій країні. На це спрямовані були зміни у формуванні територіальних комісій. Це неможливість оскарження результатів комісії, це безправне положення спостерігачів на виборах. Багато норм передбачено на те, щоб вибори фальсифікувались по всій країні.
Водночас президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов вважає, що наступ на політичну конкуренцію вже відбувся. Законодавство обмежує право місцевих громад на представництво в органах влади, каже він.
Перше, заборонено самоголосування, і це дуже важливий фактор, який впливає на вибори. Коли ми говоримо про адміністративний ресурс, ми маємо в виду такі брудні методи. Коли надають змогу балотуватися окремим депутатам, оце і буде характеристика головної кампанії.
Крім того, проблеми з перереєстрацією місцевих осередків партії «Батьківщина» та передвиборча риторика представників цієї політичної сили свідчать про те, що опозиція не чинить достатнього опору використанню владою адміністративного ресурсу, вважає керівник компанії «Ukrainian Sociology Service» Олександр Вишняк.
Найбільша опозиційна сила. Невідомо, де буде зареєстрована, а саме головне, навіть не ставить завдання перемагати на цих виборах. Ставить завдання провести опозицію.
Запобігти масовому використанню адміністративного ресурсу владою та фальшуванню результатів виборів обіцяє голова громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Ми будемо здійснювати всеукраїнське громадське спостереження за цією виборчою кампанією. 1003 спостерігачі будуть працювати на дільницях. Буде покрито 100% територіальних виборчих комісій обласного рівня, 50% міських ТВК, 25% районних ТВК та 5 селищних.
Утім, на думку Ірини Бекешкіної, одне лише спостереження не дасть відповідей на всі питання, оскільки закон про місцеві вибори є таким, що навіть не порушуючи його, представники влади можуть впливати на результат голосування. Відтак, єдиним надійним запобіжником від встановлення в Україні авторитарного режиму в нинішній ситуації може бути лише небажання влади йти таким шляхом та розуміння нею переваг демократичного устрою. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Половина львів'ян не можуть назвати жодної інституції, якій вони довіряють. Більше 33% мешканців найбільшу довіру мають до церкви, а найменшу – до політичних партій, вважаючи їх корумпованими. Такими є настрої львів'ян на старті виборчої кампанії, за даними соцопитування. А це, за оцінками місцевих політологів, є тривожний сигнал. Докладніше зі Львова розповідає Галина Терещук.
За результатами опитування Соціоінформ, близько 20% львів'ян проголосують у Львівську міську раду за Всеукраїнське об'єднання «Свобода», 15% за партію «Батьківщина», майже 9% віддадуть свої голоси за «Фронт змін», а за партію регіонів 6%. Мають шанс отримати депутатські мандати «Наша Україна», «Сильна Україна» і «Пора». Схожий розподіл голосів буде і у Львівську облраду. Однак кожен шостий виборець ще не визначився, кого підтримати на місцевих виборах. При цьому мешканці називають політичні партії корумпованими інституціями на рівні з прокуратурою і міською владою. Щодо претендентів на крісло мера Львова, лідером за опитуванням є діючий міський голова Андрій Садовий, який сьогодні припинив своє перебування у нашій Україні. Ймовірно, з огляду на низький рейтинг партії серед виборців, навіть менший, аніж у партії регіонів. Наразі регіонала Петра Писарчука мером хотіли бачити близько 12% львів'ян. Політолог Анатолій Романюк наголошує, що виборч кампанія буде доволі гострою.
Однією з головних інтриг цих виборів буде питання участі-неучасті виборчої кампанії на рівні міста Львова і області партії «Батьківщина».
Оскільки передвиборча кампанія лише розпочалася, то електоральні настрої будуть змінюватися, прогнозують політологи. За оцінкою політолога Юрія Шведи, змішана система голосування з одного боку є позитивною, але з іншого депутат-мажоритарник, який висувається від партії, змушений буде дотримуватися партійних зобов'язань. Водночас служити громаді, яка його обрала.
Це є ненормальна практика, і, очевидно, вона буде вносити дуже серйозне протиріччя і в діяльність і самих депутатів, і партії, і так далі.
Традиційно явка виборців на Львівщині на місцевих виборах вища, аніж на президентських. Тому варто сподіватися, що на дільниці прийдуть більше 80% галичан. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Чи мають греко-католики право збудувати храм в Одесі?
Владика Гафангел послідовний в своїй позиції протистояти греко-католицькій церкві. Це не є дивним, що він так виступив проти храму. Дивним тільки сама форма і неприпустиме звернення до розбурхування ворожнечі в суспільстві.
Мер Москви Юрій Лужков потрапив під шквал кремлівської критики. Десятки учнів потрапили у лікарню через отруєння в Євпаторії. Як ведеться розслідування? Про це слухайте у «Свободі» сьогодні відразу після оголошення.
Держава – це не тільки апарат, не тільки апарат тиску. Тому ми говоримо, коли... ми маємо говорити про незалежність суспільного мовника від держави, незважаючи на те, що в перехідний період ми будемо базувати його, власне, створення на бюджетне фінансування.
У нас є політична система. Це шлях сьогоднішніх. А питання в іншому. Наприклад, німецький досвід, він теж унікальний, тому що вони на базі якраз регіональних телевізійних, державних в минулому телерадіостанції створили суспільне мовлення. І воно у них по безпосередньо округам різниця. Тому, знову ж таки, це шлях на сьогодні терміново зрозуміти. Без голосу громади ми тут нічого не зрозуміємо.
Про те, яким бути громадському мовленню в Україні, у київській студії будуть обговорювати Лариса Мудрак, заступник голови Національної ради з питань національного телебачення і радіомовлення та медіаексперт Тарас Петрів. А розпитуватиме їх у київській студії Інна Кузніцова.
Українська свобода –
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Слухайте вашу свободу вже за 12 хвилин після закінчення нашої передачі «Свобода сьогодні». Мер Москви Юрій Лужков потрапив під вогонь критики з Кремля. Відразу кілька російських телеканалів показали викривальні фільми про московського мера. Телеканал НТВ показав фільм «Справу в Кашкеті» аж двічі. Про те, чому мер Москви потрапив у немилість влади, ми говоримо із нашим московським оглядачем Віталієм Портником. Віталію, прошу.
Ну, по-перше, я не думаю, що можемо схарактеризовувати те, що відбувається, як немилість влади. Можна говорити, що Юрій Лужков сьогодні в непростих взаєминах з однією частиною влади, яка репрезентована президентом Росії Дмитром Медведєвим і найближчим оточенням глави російської держави. Інша ж, набагато більш впливова частина російської влади, яку очолює прем'єр-міністр Володимир Путін, ставиться до московського мера прихильно. І варто нагадати, що в Кремлі не приховують фільми, що вони продемонстровані телеканалом НТВ, є відповіддю на той факт, що в російській газеті Юрій Лужков фактично підтримав необхідність продовження будування дороги через Хімкінський ліс, а Дмитро Медведєв вирішив призупинити це будівництво, і таким чином підтримав позицію прем'єр-міністра Володимира Путіна, прихильника цього будівництва. Кремлі підкреслили, що вважають ці дії Лужкова намаганням посварити президента і прем'єр-міністра. Ну, а після цього почали показувати фільм. В тому, що там демонструється, немає нічого нового. Такі звинувачення на адресу Лужкова російська опозиція висуває вже упродовж 10 років. Борис Німцов, один з лідерів руху «Солідарність» і автор доповіді Лужков підсумки, підкреслив, що стрічки, які ми можемо подивитися зараз і в інтернеті, які ще будуть продовжуватися на цей каналі НТВ, є фактичною екранізацією його доповіді.
Наскільки серйозні ці звинувачення і чим вони можуть закінчитися для мера Москви?
Це залежить від рівня політичної, можемо так сказати, витривалості Юрія Лужкова та його власного оточення, також від бажання Володимира Путіна підтримати московського мера у протистоянні з російським президентом. Лужков тут взагалі ні до чого. Я думаю, що говорити про нього – це зайве витрачання часу. Мова йде про реальну серйозну боротьбу, яка зараз відбувається на верхівці російської влади і темою, якою є, хто стане наступним президентом Росії 2012 року – Путін чи Медведєв. І от позиція Лужкова, який продемонстрував, що російська еліта, принаймні та група, яка пов'язана з Лужковим, зберігає лояльність Путіну, є досить важливою для російського прем'єр-міністра. Так що фактично він зараз має робити все можливе, щоб Юрій Лужков утримався на своїй посаді, щоб продемонструвати, що Дмитро Медведєв не здатний вирішити долю людей, які готові його підтримати у такий непростий момент. Ну, а звинувачення у корупції, у інших злочинах, які зараз в цьому фільмі досить, я б сказав так, промовисто висувається на адресу московського мера. Це російська влада, як відомо, не обходить. Таку стрічку можна зробити про будь-якого високопоставленого регіонального чиновника. І, чесно кажучи, ми маємо просто чекати інших стрічок, які будуть вже про інших людей, про тих, хто є реальними учасниками боротьби на верхівці російської влади. Якщо на НТВ вийде фільм, присвячений Володимиру Путіну, а якийсь інший телеканал покаже стрічку, присвячену Дмитру Медведєву, ми зможемо говорити, що в Росії розпочалося нормальне політичне життя. А так це усього лише попередження, якими обмінюються дві ворогуючі групи.
Про долю московського мера на тлі суперечок у владних суперечок у Москві ми говорили із нашим московським оглядачем Віталієм Портниковим.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Черговий міжконфесійний скандал вибухнув у Одесі. Місцевий митрополіт Московського патріархату просить владу зупинити будівництво храму Української греко-католицької церкви. Греко-католики та експерти вбачають у цьому релігійну дискримінацію і просять втрутитися президента. Натомість керівництво Української православної церкви Московського патріархату запевняє, що митрополіт висловлював лише власну точку зору, яка не є позицією церкви. У конфлікті розбирався Євген Солонина.
Українська греко-католицька церква пропонувала владі декілька варіантів розміщення свого храму, зокрема в одному зі скверів Одеси. Міська рада відмовила, аргументуючи тим, що церква зашкодить довкіллю. За два роки на цій ділянці з'явилася автозаправна станція, розповів журналістам глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. Сьогодні греко-католики вже отримали частину дозвільних документів на будівництво в іншому місці. Однак днями митрополит Одеський та Ісмаїльський УПЦ Московського патріархату Агафангел виступив із офіційним зверненням до міської влади заборонити будівництво як непотрібне та небезпечне. Такі заяви є загрозою релігійному миру в Україні, заявив сьогодні Любомир Гузар.
Появляються звернення, які могли би ставати підставою неспокою громадянського. Нам дуже на тому залежить, щоб ми всі ті різні конфесії один одного шанували.
Кардинал Любомир Гузар також відзначає, що греко-католицьким священникам перешкоджають спілкуватися з військовими та в'язнями. 9 вересня синод УГКЦ звернувся до президента Віктора Януковича з проханням припинити релігійну дискримінацію греко-католиків у регіоні. Громада греко-католиків в Одесі та області нараховує близько 10 тисяч чоловік, однак вони не мають жодного храму. Греко-католики на Одещині відчувають дискримінацію з боку влади та православної церкви Московського патріархату, говорить в інтерв'ю Радіо Свобода представник греко-католицької громади одесит Михайло Жмудько.
Владика Агафангел послідовний в своїй позиції протистояти греко-католицькій церкві. Це не є дивним, що він так виступив проти храму. Дивним тільки сама форма і неприпустиме звернення до розбурхування ворожнечі в суспільстві.
Митрополит Агафангел від спілкування з пресою відмовляється. Представники УПЦ в Києві заявляють, що митрополит Агафангел лише висловив власну точку зору, яка не відображає офіційної позиції церкви, говорить секретар Української православної церкви Московського патріархату Миколай Данилевич.
Такими заявами від імені церкви виступає або предстоятель, або священний синод. Інші заяви не є позицією церкви.
Не погоджується із цим релігієзнавець Віктор Єленський. Він вважає заяву одеського митрополита незаконною.
Заява є грубим порушенням чинного законодавства. Спробує підірвати громадянський мир. Скільки б не було греко-католиків, чи п'ятдесятників, чи православних, вони мають право на гідний вираз своїх релігійних почуттів. І якщо б логіку митрополита застосовувати до всього світу, православних храмів ніколи б не було б в Тегерані, в Ріо-де-Жанейро і на Антарктиді.
Підсумовує Віктор Єленський. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Кримські правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом отруєння дітей у Євпаторії. Протягом вихідних 67 учнів перших-четвертих класів однієї із євпаторійських шкіл були шпиталізовані у місцевій лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Зараз в Євпаторії працює комісія Міністерства охорони України, яка мусить з'ясувати причини того, що сталося. Місцевою міліцією також ведуться слідчі дії. І про це ми поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою, який зараз перебуває на телефонному зв'язку із Сімферополя. Доброго вечора, Володимире. І скажіть, будь ласка, в якому стані зараз хворі діти і чи відома причина отруєння?
Доброго вечора. В лікарні зараз перебуває 67 школярів віком від 6 до 10 років. Їхній стан задовільний. Про причини захворювання Радіо Свобода розповіла головний дитячий інфекціоніст Криму Людмила Прокудіна.
Причина
була відома з першого дня захворювання – споживання неякісного продукту харчування. А збудник? Так, від дітей, які потрапили в лікарню першими, ми вже почали отримувати результати аналізів. Це умовно патогенна флора, синьогнійна паличка. За словами Людмили Прокудіної, ця інфекція не дуже небезпечна і досить поширена в природі та побуті. Тут же стався процес накопичення в продукті, за попередніми даними, в запіканці з макаронів, м'яса та яєць. Інфекціоніст повідомила, що місцеві лікарі обрали вірне лікування, і зараз стан більшості дітей значно покращився. Можливо, уже завтра частину з них випишуть. За даними медиків, хоча в шкільній їдальні харчувалося майже 170 школярів, процес уже локалізований. В неділю були шпиталізовані лише 4 дитини, а в понеділок – жодної.
Володимире, торік у вересні в Криму сталася подібна надзвичайна подія. У Джанкої отруїлося тоді майже 200 дошкільнят. Чи зробили тоді якісь висновки з того інциденту і як ведеться розслідування тієї справи?
Справді, подібні випадки з масовим отруєнням дітей – не рідкість в Криму. На початку вересня 2009 року дизентерією захворіли майже 200 вихованців 8 дитячих садків Джанкоя, які споживали інфікований кефір, що надійшов з Генічеська Херсонської області. Тоді теж була створена спеціальна комісія і порушена кримінальна справа. Однак чим завершилося розслідування, ні в прес-службі прокуратури Криму, ні у відділі зв'язків з громадськістю кримської міліції, коли я до них звернувся, не знали. Слід сказати, що факти масового отруєння дітей у навчальних та оздоровчих закладах раніше фіксувалися і в самій Євпаторії. А зараз, за офіційними повідомленнями, в осередку захворювання працює комісія Міністерства з охорони здоров'я України на чолі з головним санітарним лікарем Сергієм Риженком. Згадана комісія вирішила призупинити навчальний процес у початкових класах школи до 20 вересня. Сергій Риженко також повідомив, що розпорядився провести позапланові перевірки шкільних харчоблоків по всій Україні. А міліція розслідує кримінальну справу за фактом неналежного виконання зобов'язань щодо охорони життя та здоров'я дітей.
Дякую, Володимире. Нагадаю, що із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою ми обговорювали факт отруєння дітей у Євпаторії. Нагадаю, там протягом вихідних було отруєно 67 учнів перших-четвертих класів. Вони потрапили до лікарні із діагнозом гостра кишкова інфекція. І на цьому ми завершуємо сьогоднішню передачу «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.